første møte med Norsk Israels Misjon, det var som volontør et år i Tel Aviv da, som jeg endte opp i. Og så har jeg vært med ganske lenge, og nå leder jeg ungdomsarbeidet da. Så det er veldig, veldig stas. Og det aller kjekkeste, synes jeg, det er akkurat dette her, å få reise rundt. Og en ting er det jeg får sagt, det er ikke så viktig for meg. Forhåpentligvis er det greit for deg også, men det er å se at kristne troer, den er ikke utøvende i Norge. Den holdes virkelig hevd, og det er så utrolig masse bra da, som skjer i Norge. Så hvis dere har muligheten en gang til å søke på en sånn jobb, så bør dere gjøre det, bare for å få sett alle de fantastiske folka som er rundt om i Norge. Yes. Jeg vet ikke med dere, men det av og til er det greit å ta en sånn sjekk på hvor karismatisk den menigheten jeg er. Og jeg er ikke sånn veldig karismatisk, og i hvert fall ikke nå, for nå kjenner jeg litt trøtt. Men, og det ser ikke sånn, ser litt laidback ut liksom. Og det er greit. Men jeg har funnet ut at det er en ting som er innenfor når det gjelder karismatikk, da, og det er det jeg kaller for halvkarismatikk. Og det er at når du kjenner at nå har jeg et behov for å si at jeg er enig, så er det lov til å liksom. Så det er bare til å liksom begynne å strekke og tøye ut sånn at du er klar, at du ikke går på en smell. Jeg har til og med snakket med noen i Nordmisjonen om det. Det er greit, sier de. Jeg skal ikke si hvem som er såpass. Ok, i dag så har jeg tenkt å snakke om, jeg skal innom det som står her på et eller annet tidspunkt, men jeg har lyst til å snakke om det. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men Jesus han taper en diskusjon en gang. Har du lagt merke til det? Alle bare, what? Hva er det som skjer nå? Jeg skal komme til det, men først så vil jeg sjekke. Har du tapt en diskusjon noen gang? Ja, har karismatikken er på gang. Det er fint. Og så er det noen som ikke er helt ærlige. Og det er greit. Men jeg husker i hvert fall en gang jeg tapte en diskusjon med mine foreldre, som liksom, ja, den plager meg litt enda. Og da var jeg 7 år gammel, og vi hadde bodd liksom hos mine besteforeldre og sånt, og så hadde mamma og pappa de hadde bygd et hus litt lenger vekk fra sentrumet. Eller, det, ja, det er en butikk som er sentrumet da. Og så hadde de bygd hus litt lenger vekk, ja, og så flyttet vi dit. Og da flyttet jeg jo fra alle mine venner og fra alle mine aktiviteter og sånt, og det var mye lenger å reise dit. Og jeg ble ganske sur. Og så til slutt så satte jeg meg ned, jeg var 20 år gammel cirka, og begynte å skrive og formulere en søknad om innvilget at vi kunne flytte tilbake igjen da. Med en trussel til slutt om at hvis ikke vi flyttet, så kom jeg til å flytte inn i rundkjøringen i det bygdesentrumet, hvis ikke de innvilget det. Og den diskusjonen, den har jeg tapt. For der bor, mamma og de bor der enda. Men jeg husker liksom den der frustrasjonen over å tape en diskusjon. Men jeg tror ikke det er helt det som skjer når Jesus taper en diskusjon. Og vi skal, for de som har med Bibelen sin, eller en sånn en, så skal vi faktisk til Markus. Nå må vi bare finne riktig språk, ellers blir dette veldig dumt. Til Markus, kapittel 7, vers 24-30. Jeg bare leser det, og så kan vi gå litt mer skikkelig gjennom etter hvert. Så brøt han opp derfra, og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus, og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. Denne kvinnen var gresktalende av syrisk-fønisk ett. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren, men Jesus sa til henne, «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» Herre, svarte kvinnen, «Selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» Han sa til henne, «Fordi du sa dette, sier jeg deg, gå hjem. Den onde ånden har forlatt din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne. Jeg husker første gang jeg las den, så tenkte jeg bare, what? Hva er det som skjer? Beklager, det er sånn vestlendinger, vi blir litt sånn. Ja, beklager det. Hva er det som skjer her? Hva er dette for en historie? Det er en veldig merkelig historie. som jeg er blitt veldig glad i, og jeg håper at jeg også blir glad i han etter hvert. Det første vi må legge merke til er at faktisk Jesus, han er reist til en plass han ikke pleier å være. Han er reist til en plass som er utenfor det jødiske, vanlige jødiske konteksten, da, samfunnet, og er reist dersom det ikke er jøder. Og hvorfor har han gjort det? Det har jeg tenkt masse på, og noen ganger så har jeg lest i noen tekster litt tidligere, så står det liksom, skal vi se om jeg finner riktig tekst. Ja, for eksempel i Matteus 11, så blir Jesus, han blir så oppgitt på sitt eget folk, fordi at de skjønner det ikke, de skjønner ikke hvem han er, de ser liksom ikke hva er det som skjer. Og så sier han, dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. Altså hvis jeg hadde gjort dette en annen plass, blir jeg for eksentrisk, beklager. Hvis jeg hadde gjort det en annen plass, så hadde folk liksom skjønt dette med en gang, men det kunne skjønne det ikke. Jeg tipper han var litt sånn ekstra frustrert der, men. Og så reiser han til dette området, og det første som skjer, er at han prøver å skjule seg, men det kommer noen, de har hørt om han allerede, og det kommer ei som har et problem. Og så skjer det noe veldig rart, og spesielt hvis du leser i Matteus kapittel 15, så kommer hun først med problemet, og så reagerer først Jesus på en sånn måte som er litt sånn ukjent for meg i alle fall. Og det at han svarer hun ikke. Han er helt stille, han sier ingenting. Det er liksom ikke den her la små barna komme til meg, det bildet som jeg har av Jesus som vanligvis, det er ikke akkurat den jeg ser her. Og så, etter hvert som hun har mast litt, så roper til slutt disiplene, bli ferdig med henne. Gjør et eller annet. Bli ferdig. Det er liksom, det er et eller annet her som ikke, jeg kjenner ikke Jesus igjen på en måte. Og så blir det egentlig enda verre. Hvor mange her inne er det som har en hund? Ja, fint. Og hunder i dag er veldig koselige, men det var ikke helt sånn de tenkte her da. Hvis du leser, du kan for eksempel lese i 2. Samuel og 1. Kongebok og sånn, så bruker en masse hunder om de som sånn åtselsetere som spiser mennesker, for eksempel kadaver og sånne ting. Og det var ofte reknet som en litt sånn der shady greie da, for at de var ikke helt husvarme enda holdt på seg. De var ikke helt ventil, så de var ofte jakthunder, eller så kunne de være sånne løse flokker som rett og slett var litt farlige for mennesker. Og når da Jesus basically sier at ikke gjør det en hund, så er det en ganske drøy fornærmelse. Hva er det som skjer? Er mange som tenker hva er det som skjer? Ja, det er en halvkarismatiker her. Fint. Jeg håper ikke det her oppe du lurer på hva som skjer, men ok. Jeg har tenkt å gi dere en ting som vi i Israelsmisjonen er veldig glad for å presentere, og det er at i jødisk tenkning så er det noe som heter paradoks, eller det heter det hos oss også, men at det er noe positivt. Jeg skal prøve å forklare det. Fordi når vi er vant med motsetninger, hva er det første vi gjør da? Jo, da tenker vi, nei, det går ikke opp, det gir ikke mening, det er fake. Ikke sant? Det er ikke ekte. Men i jødisk tenkning så er det litt annerledes. For der er det sånn at når du møter motsetninger, så betyr det at her er det en slags barriere til større visdom. Det er noe som du må jobbe lenger med, og det er noe som kan gi deg større visdom. Gir det mening? Altså, det kan være ganske mange ting som virker motstridende. For eksempel det med troen alene, men så snakker Jakobs brev om gjerninger, for eksempel. Så har du to motsetninger, og da må vi sette oss ned og tenke litt og se hvordan henger dette sammen, bruke litt tid på det, og kanskje det gir meg mening etterpå. Og litt sånn er det her også, tror jeg. For den inneholder faktisk en ganske stor motsetning. For det som er viktig, er en ting er det som Jesus sier. Men legg merke til det han faktisk gjør. Så på en måte så avviser han, men i handling så gjør han jo ikke det. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor sier han en ting, men gjør en annen ting? Hvorfor sier han at jeg skal ikke bruke tid med deg først, og så sier han, ja, på grunn av det du sa, så skal jeg gjøre det likevel, og så gjør han det. Og jeg har tenkt litt på det, men jeg tror det ligger Jeg tror det ligger litt visdom her for oss, for å bare få ting på plass. For hvem var det Jesus var? Jo, han var en jøde som gikk med andre jøder. Det var den konteksten han opererte i. Når vi leser det som er liksom kirkeårets tekster nå for advent, så er det sånn, det er nesten helt absurd. Når du leser, så står det om når Jesus kommer inn, for eksempel, og så henvises det alltid til Gamle Testamentet, ikke sant? Til skriftene. Det er bare helt vilt mange henvisninger til Gamle Testamentet, og Jesus er jo den beste på det, selvfølgelig, men også hvis du leser liksom evangelien og leser brevene, så er det henvisninger hele tiden. Og hvorfor det? Jo, fordi at Jesus, han var jo kommet for å være Israels Messias. Det var jo det han var kommet for. Han var jo kommet for å ikke oppheve loven, men oppfylle, ikke sant? Det var det han var kommet for. Så det han sier om at han ikke var der for de, at han var der for jødene, men ikke for hedninger, det ga jo på en måte mening. Men så gjør han noe som er litt kult, og som jeg tror er et litt sånn hint fram mot det som skjer på korset. Og det er at han faktisk åpner opp for flere. Og det er ganske viktig at han gjør det. Fordi at hvis vi ser på bibelforskere og sånn, så snakker de om at kanskje misjonsbefalingen ikke kan være sann, fordi at Jesus han opererte jo bare med jøder og til jøder og sånn. Men så kommer det sånne tekster som dette som viser at han begynner allerede der. Og så har vi jo også tekster som går helt tilbake igjen til 1. Mosebok 12 med lys for folkeslagene. Men det er faktisk ganske viktig. Han begynner allerede her å åpne opp gudsfolket. At vi får lov til å komme inn allerede her. Og så har han møtt noen andre ikke jøder tidligere også. I hvert fall, for meg så ble dette her en veldig viktig tekst når jeg bodde i Israel. Som gjorde at jeg så litt behovet for, fikk et hjerte for å drive misjon tilbake igjen. For i dag, hvis du leser apostelgjerningene, hva var de store kirkespørsmålene, kirkesplittende spørsmålene i kapittel 13 og 15? Jo, det var jo om vi kunne tro på Jesus uten å bli jøde først. Og så finner de ut at ja, det går fint. Mens nå er det jo motsatt. I dag så er det ikke så veldig mange jøder som tror på Jesus, og det er flere grunner til. Men de snakker om kanskje 300 000 messianske jøder, det vil si jøder som tror at Jesus er Messias, men fremdeles opprettholder at de har jødisk etnisitet eller jødisk tradisjon og sånn. Og akkurat nå så driver vi faktisk og ser litt på hvor mange det er i Israel, og det er faktisk sånn det ser ut nå. Det er ikke helt offisielt enda, så nå får det ikke bare en sånn der smakebit. Men sist jeg hørte med dem, så ligger det mellom 8000 og 15000 messianske jøder, jesustroende jøder. Det er ganske få. Men med tanke på at når vi begynte vårt arbeid, så var de 10, kanskje, jeg vet ikke. Så er det ganske drøyt da, sier 48. Ganske god utvikling. Jeg ville bare fortelle til slutt hvorfor jeg ble interessert i misjonen i hele tatt. Og det er faktisk 10 år tilbake igjen. Jeg er vokst opp i en kristen familie og i kirka, og i det som er, nå er jeg i Nordmisjon, så da må jeg si Vestlandske Indre Misjon. Og i Norsk Luthersk Misjon som barn, det var der jeg var vokst opp, og så etter hvert lag og sånn. Men så når jeg var egentlig hele tenårene, så var jeg ganske usikker på troen min, og følte aldri at noen hadde tid til å snakke om de tingene som jeg betydde noe for meg. Da. Så jeg ble mer og mer usikker, og når jeg var 19 og akkurat ferdig på videregående, så sa jeg til slutt til Gud at dette gidder jeg ikke mer, Jesus. Dette er vanskelig, jeg ser ikke at du gjør noe, du endrer ingenting i livet mitt, sånn som når jeg ser i Bibelen, så griper du inn når folk trenger det. Men i mitt eget liv ser jeg ikke at det er noen forskjell. Jeg er like skrøpelig som alltid. Så hvis ikke du gjør noe snart, hvis ikke du gir meg trygghet på at dette er sant, så er det bye-bye for meg. Jeg var 19 år da, så da er det lov å være litt sånn friskere. Bare sånn, jeg så det var noen som hevet øyebrynet, og det er greit da. nok 3 dager etter, ja, så sendte jeg sms ut til, jeg vet ikke om, kjenner det til Marit og Irene liksom? Ja, for det er ikke alltid det slår an. Men i hvert fall, jeg sendte en melding til de da, og sa at, for jeg visste de hadde et stort bønnenettverk. Så sendte jeg melding til de og sa at nå er det vanskelig, jeg har bedt min siste bønn, vær snill og be. 3 dager etterpå, kom jeg på en mot, du likte Marit og Irene veldig godt, sa jeg. Ja, ja, traff, blink det. Ja. 3 dager etterpå så kjørte jeg motorsykkel, skulle på jobb. Det var en søndag da, men jeg skulle på jobb neste dag. Og så kom jeg i en høyre sving, og da sklei jeg. Og ble kjørt over av en bobil, over her. Og ble sittende fast mellom bobilen og hjulbuen. Så den lå liksom med trykket på bekkenområdet da. Og jeg mistet 4,5 liter blod. Og det var i 15-20 minutter så hadde jeg ikke blodtilførsel til hjernen. Og det var ganske dramatisk da. Men jeg kom, de sendte meg til sykehus. Jeg kan ikke ta kredit for den. De sendte meg til sykehus, og jeg fikk kuttet opp, og fant blødningen, og fikk meg stabil litt en stund. Dagen etterpå så sa jeg at de måtte ringe sjefen og si at jeg ikke kom på jobb. Så jeg var ikke helt til stede. Og så kastet jeg opp alt mageinnholdet opp i lungene, og fikk en, ja, det ble en ganske vanskelig tid, og der ble jeg lagt i koma i 3,5 veker, og sleit med å få puste, og det var ganske masse komplikasjoner da. Men når jeg våkna etterpå, det er ulike her, det er bare elendighet, men når jeg våkna etterpå, så kunne jeg ikke snakke, jeg kunne egentlig ingenting, orkte ikke så masse støy, så å høre på musikk var helt uaktuelt, og se på TV var helt uaktuelt. Og så hadde jeg, de hadde kuttet til her så jeg kunne puste, så jeg kunne ikke snakke da. Så jeg var tvungen til å være stille for første gang i mitt liv. Og i løpet av noen dager så var det en sånn setning som vokste veldig sterkt da. Og den var sånn, Kristoffer, nå er jeg døde for deg, og jeg skapte deg, og nå har du fått overleve dette her også. Er det ikke på tide at du overgir deg i Guds sine hender? Og det var den tryggheten som jeg ikke hadde hatt før. Og siden den gangen så har det vært veldig viktig for meg å dele trua med andre. Og når jeg møtte den norske Israelsmisjonen, og de sa, og du ser på statistikken at det er, vi snakker ofte om dette her vinduet, der det er veldig få kristne, veldig få som tror på Jesus. Og Israel er faktisk på topp der, sammen med mange av disse statene. Og det var for meg helt sånn, what? For hvem er det som gir penger til Israel? Jo, det er kristne. Hvem er det som reiser til Israel? Jo, det er kristne. Og så er det så få som tror på Jesus. Det er bare ikke greit. Så da ble jeg engasjert i det, og så etter hvert så forstod jeg det her mer teologiske med at at Jesus sånn åpner opp Guds folk og inviterer oss inn i det. Ja, jeg sto litt tidlig opp, så jeg tror vi slutter der før det skjer helt ut. Men jeg har lyst til å si en ting, for vi har en film til her, og det som er veldig kult nå, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, er at i Norge så skjer det en bibelvekkelse blant ungdom. I Oslo er det jo helt bananas. En kan ikke si at Oslo er så dum og Gomorra lenger, for der klikker jo ungdommene helt. Det er jo 650 ungdommer som møtes hver mandag for å studere byen, og de betaler jo over 1000 kroner for hver der et halvår. Og det er venteliste for å være med på bibelundervisning. I Bergen har du tilsvarende, du har helt sikkert tilsvarende en eller annen plass her på Sørlandet. Trøndelag har begynt. Det skjer et eller annet blant ungdommer da. Og vi har startet et bibelskolekurs, kaller vi det, 2 måneder i Israel, der en har først en måned med undervisning om teologi, om trua, om Bibelen og i hele tatt, jødiske røtter og sånn. Og så en måned med praksis da, der en er ute og møter folk. Eller det gjør en for så vidt den første måneden, og en går på gatene og treffer folk og sånn. Og vi startet første året, da sleit vi litt med å få søkere, men vi greide til slutt å få 6 deltakere. Det var i fjor. I år så hadde vi 14 deltakere, men vi hadde over 60 søkere. Og i år, så vet vi, eller neste år, vet vi jo ikke enda, men vi har over 20 søkere allerede da. Så det, og de betaler litt penger, de betaler jo 30 000 for å være med. Så det er utrolig inspirerende, og det er godt å få se litt ifra det nå.